Sestry, tak vás spätne vítam na biblickej hodine a dnes budeme možno trošku viacej z tej Biblie aj čítať a rozmýšľať. Dúfam, že to tak stihneme v rozumnom čase, ale je to taký jeden myšlienkový celok a nerad by som ho rozdelil na dva. A sme v písme svätom v 20. kapitole Lukášovho evanjelia, čo je druhý taký príbeh ucelený o pánovi Ježišovi, ktorý vstupuje do Jeruzalema ako kráľ a teraz sa stretáva s farizejmi, zákonníkmi a veľkňazmi a pred nimi ľudu a riešia otázku náboženskej moci. Takže o tejto otázke náboženskej moci bude dnešná téma, ale skôr ako by sme čítali to Písmo sväté a rozmýšľali nad touto časťou Písma svätého, budeme spievať o pánovi Ježišovi pieseň číslo 249, ktorá nám tak hovorí o jeho diele, o tom, čo on pre nás urobil. Čiže 249, pán Ježiš vyučuje v chráme, vyučujú sa pieseň. Čítať Bibliu, takže modlíme sa v pokoji. Ďakujeme, Pane Ježiši Kriste, za tento podvečerný čas a ďakujeme, že môžeme opäť otvárať Písmo Svete a dnes nás chceš vyučovať, aby sme uvedomili si, že môže človek sklznúť aj do modlárstva, že si bude myslieť, že náboženstvo ho zachráni. Ďakujeme Ti, že jediné, čo nás môže zachrániť, je viera v Tebe, spoľahnutie sa na Teba a taký spoločný život v spoločenstve cirkvi, ktorý Teba nasleduje. Prosíme ťa, aby sme si nevymýšľali naše vlastné cesty ku spáse, ale vždy sa len na Teba spoliehali. Amen. Takže môžeme teraz čítať z tej 20. kapitoly prvých 19 veršov, to je dnešná téma. Ak máte niekto pred sebou písmo, tak čítajte. 1 až 19.
Stalo sa raz v tie dni, keď učil chráme ľud a zvestoval evanjeliu, že pristúpili k nemu veľkňazi a zákonníci so staršími a povedali mu: povedz nám, akou mocou robíš toto, alebo kto ti dal túto moc? Odpovedal im a riekol: a ja sa vás opýtam na jedno slovo, povedzte mi, bol Jánov krst z neba a či od ľudí? Oni však uvažovali medzi sebou a povedali si: ak povieme, že z neba, odpovie, prečo ste mu neuverili? Ak povieme, že od ľudí, ukameňuje nás všetok ľud, lebo je presvedčený, že Ján je prorok. Povedali teda, že nevedia odkiaľ. A Ježiš im povedal: tak ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím. Na to začal rozprávať ľudu toto podobenstvo. Jeden človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a odcestoval na dlhý čas. Čas oberačky poslal vinohradníkom sluhu, aby mu dali z úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a pustili na prázdno. Poslal druhého sluhu, oni však aj toho zbili, zneúctili a pustili na prázdno. Poslal tretieho, ale oni i toho zranili a vyhodili. Vtedy povedal pán vinice: čo robiť? Pošlem svojho milovaného syna. Jeho sa predsa len budú ostýchať. Ale vinohradníci, keď ho videli, poradili sa medzi sebou a povedali si: toto je dedič. Zabíme ho, aby dedičstvo bolo naše. A vyhodili ho z vinice a zabili. Čo im teda urobí pán vinice? Príde, zahubí týchto vinohradníkov a vinicu prenajme iným. Keď to počuli, povedali: nech sa to nestane. Ale on pozrel na nich a povedal: čo znamená teda, čo je napísané, že kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uvoľným kameňom? Každý, kto padne na tento kameň, doláme sa, na koho by však ten kameň padol, rozdlávi ho. Zákonníci a veľkňazi hľadeli položiť ruky na neho v tú hodinu, lebo porozumeli, že o nich hovoril to podobenstvo, ale sa báli ľudu.
Amen. Takže toto je tá dnešná časť, čo chceme čítať a rozmýšľať. Ako som už naznačil pred chvíľočkou, ide o postoj kráľa, pána Ježiša Krista, ktorý vstupuje do Jeruzalema, a otázka náboženskej moci. Je vypočúvaný ohľadom tejto moci, že za akou mocou on robí, a potom aj hovorí podobenstvo o vinohradníkoch. A nakoniec posledný ten verš je reakcia v chráme ohľadom toho, ako prezentoval pán Ježiš tú svoju moc. Takže keď by sme porovnali aj ostatných evangelistov Marka a Matúša, ktorí podobne píšu ako Lukáš, tak by sme tam našli tiež tieto príbehy a našli by sme ich aj v takom poradí, ako sú u Lukáša, a aj veľmi podobne zapísané. Lukáš trošku zostručňuje, ale to už sme pri ňom zvyknutí, že on stručnejšie podáva tie záznamy aj ohľadom toho, že píše viacej pre pohanov, takže už tak do detailov nevysvetľuje tie židovské reálie, lebo im tí pohania ani veľmi nerozumejú, ale snaží sa podať tú podstatu tej veci, takže napríklad už nepoužíva slovo zástup, ale používa slovo ľud, a tým ako znázorňuje, že tu je ten ľud Boží, ktorý sa skladá aj z pohanov, aj zo Židov, pre ktorý je napísaný aj ten, je napísané aj to jeho evanjelium. Takže máme tam aj v našej Biblii rozdelenie na také dve témy, otázka moci a o zlých vinohradníkoch. Ona by sa dala aj podrobnejšie rozdeliť, by sa to dalo ozaj pomaličky po každom verši, veršoch dvoch. Nebudem to rozdelenie čítať, lebo je toho tak viacej, ale ja tie nadpisy vždy tak poviem, a aby ste ich mohli vnímať to podrobnejšie rozdelenie. Ale základne je naozaj tri časti, to má prvá časť vypočúvaný Pán Ježiš ohľadom osi, druhá časť je to podobenstvo a vlastne tam je znázornená aj tá vražda Pána Ježiša. A potom posledná je 19. verš, tretia časť, a to je reakcia tých zákonníkov, veľkňazov na Pána Ježiša. Takže prvý verš, prvá časť nám je úvodom do tej témy moci. Takže Pán Ježiš tie dni vyučuje v chráme a zvestuje evanjelium. Niekto by sa tu mohol pýtať, tak to sú nejaké všeobecné dni, ktoré boli povedané predtým, alebo z toho veľkého týždňa je to jedno, ktorý je to deň. Môžeme povedať, že v tých dňoch to znamená, ako on vstúpil do toho Jeruzaléma. Predpokladáme, keď to slavíme na kvetnú nedelu, že to bolo asi pred tými sviatkami veľkonočnými a počas tých veľkonočných sviatkov to v židovstve trvalo 7 dní, kým oni slávili tú pasku, tak asi v tých dňoch on vyučuje v chráme. A nie je to všeobecné, je to konkrétne na tie dni myslené. A zaujímavé je, že tam je napísané, že vyučoval a zvestoval evanjelium, a tu už cítime za tým aj to Lukášové, že prvá cirkev, ona bola charakterizovaná tým, a čo by patrilo aj sa pre každú cirkev, zvesťou evanjelia by mala byť charakteristická, tak aj Ježiš tu Kristus zvestuje evanjelium, teda dobrú zvesť o záchrane hriešnika. No a možno, že to aj potom dobre rozumieme, že prečo musel vyčistiť ten chrám, aby tam mohol vyučovať, aby tam mohol zvestovať, aby to mohli počuť nielen Židia, ktorí by boli v tom, ak sme mali minule ten obrazok, ktorý by boli len v rámci toho chrámu, ale aj na tom nádvorí, kde mohli prísť aj pohania. Takže tam on vyučoval, aby prinášal tú dobrú správu. Potom je tu verš 1, druhá časť až druhý verš, kde je položená Pánovi Ježišovi otázka moci, a veľkňazi, zákonníci a starší sa ho pýtajú, akou mocou to robí a k tomu dal túto moc. Takže menovaní sú tam veľmi zaujímavé osoby. Podľa výkladov písma sa nazdávajú tí vykladači, že to sú členovia veľrady alebo toho najvyššieho úradu, ktorý panoval vtedy v tej krajine v rámci židovstva. A tí sa skladali z troch skupín. Prvá skupina bola cirkevná skupina, druhá bola tí, ktorí rozumeli zákonu, a tretia bola štátna. Takže cirkevná to boli veľkňazi, znalci písma to boli zákonníci, tí, ktorí rozumeli písmu a snažili sa podľa neho žiť, čiže boli takým ako keby vzorom, ako to má byť. A starší, za tým môžeme vidieť štátnickú moc, dnes by sme povedali ministrov, alebo tí, ktorí spravujú krajinu. Takže to bola štátna moc. A povedali oni tie dve otázky. Prvá bola, že pýtali sa, akou mocou to robí, a druhá, k tomu dal túto moc. Čiže, akou mocou? A tu ide ozaj o autoritu Pána Ježiša, ktorú oni chceli vedieť a rozumieť, a len kvôli tomu, že on predtým vyhnal tých všetkých z toho nádvoria. A to ich zaujímalo, že ako si to ty mohol dovoliť? My sme tu vedúci národa, akou mocou ty si toto mohol dovoliť, že si vyčistil ten chrám. Hej? A my vieme, že Pán Ježiš robí mocou Božou, a teda tá moc mu je daná od Pána Boha. Čiže moc je Božia, Božou mocou, a od koho mu je daná? Od Pána Boha. To je jasná odpoveď, my ju rozumieme. Ale oni mali predstavu, že bude sa obhajovať, že Rímania mu dali túto moc, alebo že mu ju dala tá veľrada, ale to boli oni, takže oni nie, tak odkiaľ ju má? a chceli ho riešiť. Chceli ho riešiť. Hej. A v 3. 4. verši sa my dosvedáme, že pán Ježiš odpovedá proti otázkou. A pýta sa, či bol Jánov krst z neba, alebo že či bol od ľudí. Tak takto im on kladie proti otázku. Niekto by sa možno nad tým pozastavil, v dnešnej dobe povedal, to bolo trochu také drze, nie? Oni sa ho pýtajú, on neodpovedá, ešte kladie im otázku. Ale vtedy v rámci toho, tej židovskej školy a toho, čo ako oni boli vychovaní, tak oni boli vychovaní klásť otázky. A vlastne v tých otázkach ako keby smerovali jeden druhého, ako rozumieť tým veciam. Čiže oni nedávali hotové odpovede, ale jeden druhému položili otázku, skús rozmýšľať o tom takto. O hocičom sa oni debatovali. Neviem, či to aj dneska v rabínstve tak panuje, až tak ich veľmi tých rabínov nepoznám, ale možno, že až do dnešnej doby zachovávajú tento štýl rozmýšľania, lebo takýto štýl rozmýšľania rozvíja naše myslenie. Nedávajú hotové odpovede, ale majú ich spoločne skúmať kladením otázok. Takže pán Ježiš kladie otázku a nám by sa zdala možno tá otázka taká, či je k veci. A ona je úplne k veci. Hej, lebo on sa pýta na Jána Krstiteľa a neviem, či si vy viete teraz predstaviť Jána Krstiteľa, čo robil, ako robil. Bol on od niekoho poverený z tej veľrady, zo zákonníkov. Pracoval na púšti, pri rieke Jordán, krstil rieke Jordán, žil na pustatine, bol odjedný do kľavej slsti, jedol kobylky a med. A prišli za ním aj tí z Jeruzalema a pýtali sa ho, či už ty si Mesiáš? A kto ti dal pravomoc toto všetko robiť? Presne to isté, čo Ježíša Krista riešia. Čiže on im tou istou otázkou, že veď už ste takýto problém riešili. Riešili ste ho s Jánom. Hej? Že akou mocou to on robí. Hej? Akou mocou to on robí. Čiže vidíme tu aj ten obraz. Ján Krstiteľ, Ježíš Kristus a prvá, druhá kapitola Lukášovho evanjelia veľmi podrobne hovorí o Jánovi Krstiteľovi, aj o Ježišovi Kristovi, tam je narodenie Jána Krstiteľa, narodenie pána Ježiša Krista. A vidíte, a na konci evanjelia opäť je tu tiež aj poukaz na Jána Krstiteľa, je spomenutý. Takže taká pekná paralela. Ale už rozumieme, že tá protiotázka má hlavu a petu, prečo ju pán Ježiš dáva. 5. 6. verš je rozmýšľanie tých zákonníkov, veľkňazov a starších ľudí nad to, čo odpovedať. A teda oni takto rozmýšľajú v sebe. Že ak odpovedia, že tá moc Jána je z neba, tak môže sa prísť otázka, že tak prečo ste vy neuverili? A ak povedia, že je z človeka, tak sa boja tých ľudí, ktorí sú okolo, že ich ukameňujú, lebo oni mali Jána za proroka. Aj keď už bol zabitý, Herodes ho dal zabiť, ale Ján bol pre nich prorok. Hej? A asi ho ctili. Tak tu je zaujímavé to uvažovanie v sebe. Neviem, či si ešte pamätáte z tých predchádzajúcich statí z Lukášovho evanjelia, to je taká jeho tematika, že on píše o tom, ako ľudia rozmýšľajú. Tam je aj o tom nespravodlivom šafárovi, že on si v sebe uvažoval, čo mám robiť, žobrať sa bojím, teda hanbím, kradnúť, robiť nevládzem, tak kradnúť vládal, ale robiť nevládzem, hej, tak tiež tak v sebe rozmýšľal. A tu tiež tak v sebe rozmýšľajú títo ľudia, že čo majú odpovedať. Tak to je ten Lukášov spôsob, že nám trošku odkrýva aj myslenie ľudí, ktoré pán Ježiš pozná. On aj vie, čo my teraz rozmýšľame, čo nás trápi, čo sužuje, on vidí do našich myšlienok srdc, a vie, že sme aj na biblické hodine a rozmýšľame o jeho slove aj o tom, ako nás ono formuje. Takže taký je pán Boh. On vie a preto aj to hodnotenie Lukášovo tu mohlo prísť, lebo oni si ten príbeh rozprávali o tom, ako to bolo a možno im aj pán Ježiš povedal, že čo sa tam dialo práve vtedy. A čo naznačuje toto uvažovanie, to je veľmi zaujímavé. Viete, že tí starší farizeji a zákonníci, oni nie že majú tušenie pravdy, oni tomu rozumejú, ale nechcú sa tomu podriadiť. Oni rozumejú, tu sa deje mesiášská moc, lebo však by ináč tú moc neriešili. Že tu sa niečo deje, ale nie sú ochotní ho akceptovať pána Ježiša tak, ako neakceptovali Jána Krstiteľa. Povedali mu, čo nám ty máš čo rozprávať do nás? Tu je ten pospolitý, povedali by, sprostý ľud, ktorý za tebou chodí, chodí sa kajať a krstiť, ale my sme iní. My máme otca Abraháma, my dodržujeme zákon, my nepotrebujeme, Ján, tvoju službu. A teraz veľmi podobne vedia, vnímajú o pánovi Ježišovi, ale odmietajú. Tam je odmietavý postoj, v tej špekulácii vidíme ho, hej? Čiže nepríjmajú ho ako Mesiáš, odmietajú ho. A tak 7. verž je odpoveď, ktorá je taká, že povedia, nevedia, odkiaľ je táto moc. Akože to je, a to je odpoveď taká, že by aj tí ľudia im nenadávali a nehanobili ich, a na druhej strane, aby aj nepovedali na seba, no tak od Boha a my sme Boží vyslanci a my sme Pána Boha neakceptovali. Tak to tiež nemôžu si dovoliť. Aj? Tak odpovedajú tak, takže nevedia. Mali strach z ľudí a nechceli uznať Mesiáša. A potom v 8. veršie Pán Ježiš im odpovedá, že ani on im nepovie, že akou mocou to robí. Opäť by sa nám to mohlo zdať drze, ale keď vidíme Kristove správanie pred veľradou, potom aj keď ho zajali, to bude ten ďalší príbeh, keď ho už zajali a vypočúvali, ticho je. Nehovorí. Lebo úplne je zrejme, že on je Mesiáš. Urobil mesiášské skutky. Skriesil mŕtvého, démona nemého vyhnal, premenil matériu, hej, že z mnohého chleba bolo veľa chlebov, alebo z vody bolo víno. Čiže dokázal sa ako Mesiáš, nepotrebuje sa viac obhajovať. Hej? Preto je ticho. Ale oni to neakceptujú. Hej? To je jasné. Takže aj tu sa už ukazuje, že on už to nepotrebuje komentovať ďalej. Všetko je jasné. Hej? Tak to bola tá prvá časť, otázka moci, čo riešili, a potom Pán Ježiš na to hovorí to podobenstvo. Úvod je 9. verš. Hovorí o podobenstvo o jednom pánovi, čo vysadil vinicu a on ju prenajal vinohradníkom a potom na dlhú dobu odcestoval. Zaujímavé je, že pán Ježiš sa obracia k ľudu a rozpráva toto podobenstvo. Ale keď zoberieme to aj ten 19. verš potom, že sa nahnevali na neho tí zákonníci a veľkňazi, lebo porozumeli, že je to od nich, tak aj oni tam iste popri tom počúvali, ale Pán Ježiš sa primárne obracia k ľudu a jeho vyučuje. Lebo preto prišiel, aby vyučoval. Aby rozprával o Božej moci. A tu prišlo vyučovanie o tých pánovi vinohradníkoch a o tej úrode. Takže otázka je, ako tomu rozumieť. A máme tu aj odkaz v našej Biblii, keď tam máme o vinici a vinohradníkoch, je tam odkaz na Izaiáša, na 5. kapitolu. A keby sme my do nej nazreli, do tej 5. kapitoly Izaiáša, tak by sme tam videli obraz o vinohrade. A Hospodin hovorí, vás, Izraelcov, som si ako vinohrad vysadil, a aby ste rástli, ohradil som vás ohradou, vykopal som lis, všetko som pripravil, aby ste mohli dobre rásť a prinášať úrodu. Ale jednoducho ste sa popsuli. Nechali ste sa spravovať ako vinohrad. Ohrada je zbúraná, ktokoľvek môže prísť, nie ste prestrihovaní, jednoducho nie je z toho nič. A to je obraz o viere a nevere. Hej? Všetko bolo pripravené, aby mohli veriť. Aby mohli poznať Hospodina. Ale oni nechcú. A ešte aj páni, ktorí by mali ich spravovať, aby boli veriacimi, aj tí ich od viery odháňajú. A to je ten obraz toho, že tí páni si robili, ako chceli. Bola im prenajatá vinica, čiže bol im prenajatý ľud Boží, mali ho spravovať a oni robili naopak. Hej? No a tak to je obraz. Hej? Obraz vinice pána, prenajatia vinohradu o tom, čo Pán Boh robí. Ostatní evangelisti, ja som pozeral, nemajú tam tú zmienku dlhého času. Lukáš ju má, že pán na dlhý čas ho odcestoval. A tu si môžeme my aj uvedomiť, viete, že dejiny spásy to nie je jeden rok. Keď zoberieme Abraháma, 2000 rokov pred narodením Pána Ježiša, kým sa narodil Kristus, a my už 2000 rokov sme po narodení Pána Ježiša Krista. Už pomaličky bude 2000 rokov od jeho umučenia. Hej? O pár rokov. Takže vidíme, že to sú dlhé roky. A zdalo by sa, že ako keby sa nič nedialo, ako keby Pán Boh bol vzdialený. Ale to nie je pravda. On je stále tu prítomný a konajúci. A tu je tá spomienka, že oni si mysleli, že na dlhý čas je preč, môžeme si robiť, čo chceme. Ale Pán Boh nenechal to len tak. Ten Pán posiela svojich sluhov a očakáva úrodu. Hej? Tak to máme ten 10. až 12. verš, že v čas oberačky posiela sluhov, aby úrodu prevzali, no ale naprázdno sú oni poslaní. Jeden je zbytý, zneúctený a tretí ho zranili a tiež ho vyhodili. Takže vidíme, že všetkými troma veľmi podobne nakladali, trošku sa to tak stupňuje, vždy viac a viac ubližujú tým sluhom. Za tými sluhmi, koho by sme my mohli vidieť, asi vás aj napadá, hej, to sú proroci. Hej. V tých dejinách spásy, ako bol ten vyvolený národ od Abraháma po Izákovi, po Jakobovi, potom ako z egyptského otroctva sa vrátili, tak vždy im poslal Pán Boh prorokov, aby ich usmerňovali, alebo aby ich motivovali k tej viere, alebo aby ich upozornili. Lebo Pán Boh očakával od nich ovocie viery, aby aj pohania a ostatné národy mohli veriť. Ale to sa nestalo. Buď si tú vieru privatizovali, alebo si ju ešte skreslili, alebo zostali ešte horšími pohanmi ako tie okolité národy okolo nich. Hlavne kráľ Achab, to bolo hrozné, hej? Keď si čítame biblické histórie. Hej? Takže vidíme, že ako nakladali s prorokmi, vyhodili ich, dôvera v Pána Boha úroda nebola, a tak boli títo proroci znevažovaní. Takže tu sú tri príklady, iní evangelisti uvádzajú trošku viacej príkladov, naozaj Lukáš tak zostručňuje. A tu vidíme na tých príkladoch také aj stupňovanie nenávisti, hej? Že čím ďalej viacej odmietajú tých prorokov a vyhadzujú ich a ničia ich. A Jána Krstiteľa, posledného z prorokov, odmietli, hej? Čiže aj toho odmietli. Dokonca Herodes, ktorý bol v úvodzovkách kráľ Izraela, aj keď nebol, to bol len taký čiastočný kráľ, ho zabil, toho Jána. Hej, čiže nielen vyhodenie, aj zabitie bolo tých prorokov, čo iní evangelisti aj spomínajú. A potom 13. 15. nám hovorí, že posiela ten Pán dediča. A myslí si, že opäť vidíme túto to dúfanie, tu je rozmýšľanie, že budú sa azda ostýchať, že budú mať takú bázeň pred vlastníkom. A tí vinohradníci, keď vidia, že prichádza dedič, sa rozhodli medzi sebou, zabijeme ho a dedičstvo bude naše. A tak urobili a dediča zabili. Tak tu je úžasné to rozmýšľanie toho Pána, o čo nám ono svedčí. Ukazuje nám, že ako má neustálu starosť o tú vinicu, ako mu na tom záleží, že nemá voľ nad tým ruchom a posiela svojho vlastného jediného syna, dediča, aby prevzal tú úrodu. To je jasný obraz na Pána Ježiša, ktorý je poslaný k Izraelu, ale ktorý je poslaný aj ku všetkým ľuďom, aby prevzal úrodu, aby riešil tú vieru. Tak to je obraz o Mesiášovi a Pán Boh dúfa, že ľudia spoznajú v ňom Mesiáša a príde tá úroda, tá dôvera v neho. A tu je rozhodnutie tých vinohradníkov, my sa zbavíme dediča. Takže viete, čo je tu veľmi zvláštne? Že ak to zoberieme z tej Božej strany, že Pán je Pán Boh a my sa zbavíme dediča, tak oni očakávajú, že Boh zomrie. Bo kedy sa dedí? Až po smrti Pánovej. A to je veľmi smutné, že v ich rozmýšľaní je, že my nepotrebujeme k tomu, aby Pán Boh bol našim pánom. My to nechceme. To je veľmi, veľmi silné vyjadrenie, že my ho zabijeme, aby dedičstvo bolo naše, aby sme si my robili, čo chceme. Ale to ukazuje na prvotný hriech, ktorý bol v raji Adama a Evy, strom poznania dobrého a zlého, my budeme rozhodovať, čo je dobré a zlé. Vidíme hneď prvá generácia, Kaina a Abel, už je bratovražda. Ale nechcem to tak zoširoka rozmýšľať, len aby sme si uvedomili, že tu si ľudia prajú smrť Boha. Hej. To je veľmi silné. No, tak tam je aj o to vydanie na smrť, že ho zabijú, a my vieme, že to oni potom aj dokonali, hej, že židovskí vedúci spolu s tým národom, tým zástupom tam vydali pána Ježiša na ukrižovanie, však ten zástup kričal, ukrižuj ho, a Rímania pod tlakom týchto ľudí, pod tlakom toho vedenia židov, Pilát urobil rozhodnutie ukrižovať. Hej. Umyl si predtým ruky, že uvedomil si, že je nevinný, ale aj tak ho nechal ukrižovať. Ako pre nich to nebol problém, pohan, teda nie Ríman, tak povedzme, nie Ríman, to boli pre nich, neboli pre nich ľudia. Hej. Bez problémov. Hej. Veľmi zaujímavý je potom 16. verš, tá posledná časť, že ako zareagovali ľudia na toto, čo oni počuli v tom podobenstve. To je taká veta, ja som si vo všetkých možných prekladov prečítal a prekladaná je všade rovnako. Tí, čo to počúvali, povedali, nech sa tak nestane. Bez ďalšieho iného vysvetlenia je tam toto napísané. Samozrejme, kto boli počúvajúci, povieme, bol to ten ľud, sam medzi nimi aj tí zákonníci a farizeje, ale asi komentoval to ten ľud. Ale otázka, že ozaj, čo to znamená, nech sa tak nestane? Ako tomu rozumieme? Ťažké to je na vysvetlenie, poviem vám pravdu. Počítal som si aj nejaké komentáre k tomu, že asi ako nad tým teológovia rozmýšľali, ale tiež som z toho viac múdrejší nebol a vychádzali mi tu takéto myšlienky. Môže sa to sťahovať na to, aby tí vinohradci si nešli do takého extrému a nezabili toho dediča, aby neprišiel na nich ten trest. Nech sa tak nestane, nech to neurobia. Nech ich pán Boh zavaruje. Hej? Že môže to byť také, že tí ľudia si to prajú, to nie je dobré. To tak nemôže skončiť. No, môže to tiež znamenať, že tým ľuďom bolo tak, ten trest prísny je, že pozabíja ich. Hej, že nech sa tak nestane. Hej, že nech sa tak nestane, že nebudú tak potrestaní. Že azda by bola ešte nejaká milosť pre nich. No a napokon to môže byť, že nech sa tak nestane, lebo tam je napísané, že to kráľovstvo bude prenajaté iným. Ja toto som ešte neokomentoval, takže ešte toho komentujem. Že nech sa tak nestane, aby to kráľovstvo nebolo zobraté im a bolo prenechané iným. A asi tomu aj tak rozumeli, ako rozumieme aj my, že židovský národ už nebude ten, kde bude sa len viera konať, ale že to budú všetky národy. A my vieme, že kresťanstvo nie je obmedzené len na určitú jedinú skupinu národa nejakého, židovského alebo iného, ale že pre všetky národy je určené. Tu nastala, musím to takto ešte zoširšia okomentovať, aj jedna teologický omyl, ktorý sa vybudoval v cirkvi priebehu rokov a stredoveku sa veľmi utvrdil. A to je teológia zámeny. A teológia zámeny znamenala, že židovský národ bol nositeľom požehnania po Krista a od Krista je nositeľom požehnania cirkev. Ale to potom viedlo k tomu, že židovský národ boli kresťania ochotní aj zničiť. Viete, že potom nakoniec to končilo až, keď si Hitler povedal, že bude posledné riešenie a chcel ich úplne vyničiť. Ale v stredoveku, ale aj počas iných období boli veľké pogromy, kedy Židov prenasledovali a zabíjali. To nebola len otázka druhej svetovej vojny. Ale len na základe tejto teológie. Možno aj tohto výroku. Ale tam to nie je povedané. Lebo to prenajatie iným znamená, že kresťania budú nielen zo židovského národa, ale aj z iných národov. Čiže aj židovský národ má právo byť kresťanmi. Aj židovský národ, podobne ako slovenský alebo hoci ktorý iný, má právo byť kresťanom. Nemôžeme im to právo zobrať. Hej? No a to bola veľká chyba. To bola veľká chyba, hej? Ktorá sa udiala v dejinách. Viac to nebudem nejako ďalej rozširovať, ale na druhom Vatikánskom koncile, čítal som si to teraz v jednej knižke, to už potom uzavreli katolíci a povedali, že sa ospravedlňujú za túto chybnú teológiu, ktorá viedla k holokaustu. A zistili, že to nie je pravda podľa písma svätého a povedali, že to takto nemôžeme my vykladať. Hej? Túto zámenu. Hej? Tak, ale v mnohých mysliach, viete, to ešte pokračuje ďalej a to, viete, katolíkovia aj na našom území väčšina. Hej? A v tých mysliach ľudí, viete, od roku 1962-63 to nie je ešte taká dlhá doba, aby sa tá myšlienka presadila v mysliach všetkých ľudí. Hej? A aj my protestanti máme maslo na hlave, hej? Lebo aj Luther v spise proti Židom tiež veľmi nepekne sa vyjadruje na túto tému, aj na základe tejto teológie. Hej? No, takže to je táto situácia, ktorú som si dovolil tak okomentovať trošku širšie. Hej? Máme potom verše 17 a 18, ktoré hovoria o uholnom kameni, to mám taká moja stavebná tematika, lebo pán Ježiš potom po tejto otázke, ktorú tí ľudia povedali, odpovedá o uholnom kameni a hovorí takú otázku tiež ďalšiu, že čo to znamená, že kameň, ktorý bol zavrhnutý, sa stal kameňom uholným a potom už to aj vysvetľuje a vysvetľuje, že kto padne na ten kameň, že sa doláme a na koho ten kameň padne, toho rozdlávi. Takže vidíme tu ozaj také opäť to rabínske. Viete, oni položili otázku, nech sa tak nestane, alebo otázku, alebo takú výzvu. A pán Ježiš odpovedá proti otázkou, že o tom uholnom kameni, ktorý bol zavrhnutý. A vlastne ako dokresluje to, že dediča ste zabili, zavrhli a hovoríte, že nech sa tak nestane, ale jednoducho nie je inej cesty, to sa tak stane. To sa tak stane, že tu vznikne uholný kameň, ktorý bol zavrhnutý, ale on nezanikne. On bude plniť funkciu. No a ten uholný kameň, ktorý je zavrhnutý, to my rozumieme, to je Pán Ježiš Kristus. A on je taký pevný a starý, lebo ten uholný kameň si predstavte ako v tých starovekých stavbách, ako obrovský pravouhlý kameň, ktorý bol postavený do rohu stavby. A bol tam daný a od neho sa merali tie strany, ako má stať ten dom. Hej, možno, že boli aj štyri postavené, aby bol zadefinovaný, kde ten dom bude stať a od toho sa to všetko odvíjalo a na tom sa to postavilo. A to dávalo tomu domu miesto, kde bude stať, ale aj stabilitu, aby bol pevný a stály. Bol to veľmi ťažký kameň, ktorý bol osadený, aby sa ani nepohol. Hej. Tak to bol uholný kameň v staviteľstve, oni tomu rozumeli. My dneska už takto tomu nerozumieme, musíme si to vysvetliť, ale teraz rozumieme. Tým uholným, pevným, stálym kameňom, od ktorého sa všetko meria, od ktorého všetko záleží, je Ježiš Kristus. Čiže oni ho zavrhli, nechali ho zabiť, ale tým sa nestalo, že by ten uholný kameň stratil svoju funkciu. On tam tú funkciu má. A potom je napísané, že čo ten uholný kameň spôsobí pri ľuďoch. Čo sa potknú, spadnú, ubližia si, a na koho spadne ten uholný kameň, keďže je veľmi ťažký, toho rozdlávi. No tu opäť potrebujeme si uvedomiť tie dve veci, že v dvoch obrazoch sa o uholnom kameni hovorí a to je, keď niekto padne na ten kameň, tak sa potkne a spôsobí mu to zranenie, že viete, Pán Ježiš Kristus má medzi ľuďmi takú moc, že keď sa ľudia s ním stretnú, tak ich to zastaví. Ak sa stretnú s Kristom. Nabúrajú do neho. A možno by ho chceli aj obísť a nabúrajú. A možno niekedy až spadnú a sú prekvapení, čo sa to o mňu stalo. A ja si myslím, že to je ešte celkom ten dobrý stav, že ma Pán Ježiš zastavil, lebo začnem rozmýšľať, čo sa to deje. I tu je Kristus. Už horší stav je, keď na teba Kristus spadne a si mŕtvý. To znamená, že ťa rozsúdi. Hej? Takže také dva obrazy. Hej? Že Pán Ježiš Kristus, ktorý možno o ňom niečo vieš, stále ho obchádzaš, ale doňho nabúraš, znova a znova doňho nabúraš. Dokedy? Kiež by si sa spamätal a postavil sa na ňo a postavil na ňo svoj život. Hej? Že staneš a nie, že zase do ňoho nabúraš, ale sa na ňoho postavíš. Ale už je horšie, keď na ten uholný kameň na niekoho spadne, keď je nekajúci a príde posledný súd. To už je vážna vec. Hej, to už je vážna vec. Takže tu máme také dva obrazy o pánovi Ježišovi Kristovi ako o uholnom kameni, ktorý je pevný a stály a nemenný a to, čo je o ňom napísané, je pravda a takto pôsobí vo svete. Hej. Takže kiež by veľa ľudí o pána Ježiša zakoplo a zastavilo sa a uverili. To by sme si tak najviac priali, keď už o tom tak rozmýšľame. No a posledná časť je ten 19. verš, to je posledná časť dnešného rozmýšľania. Vtedy zákonníci farizei chceli položiť ruky na pána Ježiša, aby ho chytili, lebo pochopili, že to podobenstvo je o nich, ale báli sa ľudu, že by im niečo neurobili, tak nechytili pána Ježiša. Niekto by špekuloval, prečo tam už nie sú menovaní starší, že by niekde odišli. To nie je celkom pravda. Lukáš ich nemenuje. Hej, ale jednoducho predpokladáme, že neodišli. Že to vydržali tú reč dokonca a riešili to synedrium, lebo oni prišli riešiť pána Ježiša otázku náboženskej moci a chceli to uzatvoriť. A chceli to uzatvoriť, že ho zlapajú a zlikvidujú, lebo jednoducho nepasovalo im to do ich konceptu. Hej? Tam zárobok im zrušil, ruší im pohľad na Boha, aký oni majú. Jednoducho tak to jednoducho tak nemôže byť. No. Takže položenie rúk môžeme chápať ako to zajatie a zničenie, tak ako to v podobenstve o tom dedičovi bolo, že dohodli sa, že ho zabijú. A to už vieme aj predtým, že tá dohoda padla, keď my sme Jánovo evanjelium čítali, keď Lazar bol skriesený, tak oni sa dohodli, lepšie bude, keď jeden zahynie za národ, ako by celý národ mal zahynúť. No, a čo pochopili z toho podobenstva? No, že tí výhonohradníci zlí, to sme my. To pochopili. Oni boli vzdelaní, oni boli rozumní a poznali Izaiáša 5. kapitolu. Vedeli, že vinohrad to je izraelský národ. Vedeli, ako to je. Rozumeli tomu podobenstvu. Takže to bola jasná vec. No a báli sa ľudu, to už sme mali aj predtým, keď pán Ježiš vyhnal tých peňaz, keď vyhnal tých kupcov a peňazomencov z chrámu, tak to je veľmi podobné, že báli sa ľudu, lebo ten ľud sa vinul k pánovi Ježišovi. Ten ľud, pán Ježiš bol pre nich ako Ján Krstiteľ, tak podobne. Možno niektorí tušili aj, že je Mesiáš, ale brali ho za jedného z učiteľov, ktorý učil v moci a v autorite, a nie ako farizej a zákonníci, len nejaké suché vyučovanie. Hej? Tak ho tak brali. Ale viete, tá popularita ľudu je taká otázna, lebo o pár dní už kričali, ukrižuj ho, takže tá stálosť ľudu je vždy otázna. A to je aj do dnešnej doby, takže ľudia sa dajú ľahko zmanipulovať. Hej? No, máme tu teda takýto príbeh. Neviem, či máte nejaké otázočky, alebo ste počuli nejaké ďalšie dovysvetľovanie k tomu ešte, nejaké myšlienky. Tak aj rozumieme, že prečo sme tak ucelene ten príbeh brali, aby sme mali pri sebe celé to riešenie Kristovej moci a autority, ktorá nemôže byť zmenená. Hej, ten uholný kameň sa nemôže zmeniť a nebyť. Hej. Tak poďme pár myšlienok, že čo by sme si do našej praxe mohli zobrať. Ja už som ich aj naznačoval, takže trošku ich tak preopakujem. Pár ich nie je, dosť veľa mi prichádzalo na mysel, keď som to študoval, tak aspoň heslovite. Pán Ježiš vyučoval a zvestoval evanjelium v chráme. A to sme už mali aj minule, že či toto je to najdôležitejšie, prečo sa my stretávame v našich kostoloch a na našich stretnutiach. Ono sa to môže zdať taká otázka, že zbytočná, lebo však my to takto robíme. Ale ozaj, preto tam chodíme. Viete, mnoho ľudí sa sťažuje, no mne nepasuje tá evanjelická bohoslužba. Mnoho ľudí povie, je to také alebo onaké. Neprídem preto alebo preto, má XY vyhovoriek. Ale to je otázka, prečo by si tam mal prísť. pre vyučovanie Božieho slova, pre prisluhovanie sviatosti, pretože sa tam zvestuje evanjelium. Ak toto sa deje v našich kostoloch, ja verím, že sa deje, tak nemáš prečo mať zábranu tam prísť. Hej? To je nezmyselná otázka. Podľa mňa to je len výhovorka. Hej? Tak je to veľmi dôležité, aby ľudia rozumeli, že preto to sa stretávame. Potom tu bola otázka autority. V aké autorite my chceme konať dielo Božie? Krista sa pýtajú, v akom mene toto ty robíš? A tak aj my sa musíme vždy pýtať a rozmýšľal som nad tým, viete, aj takto, že chystáme rôzne akcie, aktivity, že v akom mene a prečo ich robíme. A tak mi prišlo na myseľ aj taká skúsenosť osobná. Mali sme raz mládežnícky výlet, už neviem, či v seniorálni, alebo len viac zborov dohromady. A nebolo to dobre. Naozaj, ľudia sa tam povadili, hnevali sa. A rozmýšľal som, čo sa deje. A potom som si zavolal tých vedúcich, povedal, poďme sa modliť. A pochopili sme, že my sme sa málo modlili. A sme sa začali modliť každé ráno, každý večer. A Pán Boh to vyčistil. V akom mene, v akej moci konáme veci. Môžeme to mať dobre prichystané, môžeme mať všetko prihotovené. V akom mene. Hej. To je, tak mi to prišlo na mysel ako príklad. V akom mene, v akej moci konáme veci. No, a tie protiotázky sa mi veľmi páčili, hej. Viete dať tak najavo proti otázkou, že porozmýšľajme hĺbšie o tých veciach, ako oni sú. A môžu prísť, viete, aj ľudia, špekulanti, ako boli tí farizei, zákonnici a starší ľudu, a oni špekulatívne sa pýtali, ale my môžeme tými spätnými otázkami ľudí trošku pomknúť, že by ináč rozmýšľali nad vecami. Možno prišli s takým nenávisťou riešiť niečo, ale nemusíme sa toho obávať, môžeme vstúpiť do diskusie. V moci Božej opäť, nie v našej autorite, to by sme nevzládli. Hej? No. Ale bolo aj obdobie, a toto mám ako takú poznámočku, že Pán Ježiš už ďalej neodpovedal. Bolo dosť. Viete, že môžeme na určitú dobu aj ľuďmi diskutovať, ale zas je aj vec, kedy už nič. A mne to je také, viete, keď raz niekto je a priori proti a hnevá sa a stále len robí zle a nedá si vysvetliť, vtedy už treba byť ticho, lebo už aj v Biblii je napísané, nehačte perly sviniam, aby sa neobrátili na vás, alebo psom, alebo pes sa k svojmu vývratku len vráti. Také škaredé obrazy používa Pán Ježiš, ale chce tým aj poukázať, že niekedy, keď je to zlo už zlom a zatvrdilým, nedá sa pohnúť. Hej, tedy už ticho. Tedy už ticho. No a potom je tuto podobenstvo o vinici, o pánoch, o prenajati vinohradníkom, o tých sluhoch, čo prišli pýtať, o dedičovi, o potom o potrestaní a tak ďalej a tak ďalej. Celý jeden veľký obraz. A ja si dovolím urobiť tú zámenu a urobiť tú zámenu nie, že teraz viete židovský národ za kresťanský národ, lebo to nám neprislúcha takúto zámenu robiť, ale urobiť zámenu, že by sme si my predstavili pána ako pána Ježiša Krista a tú vinicu ako cirkev, ktorú nám Pán Boh daroval, aby sme v nej slúžili. On je pánom, on je hlava cirkvi. A posiela nám prorokov, múdrych ľudí, Písmo sväté, mnohí ľudí, ktorí žili podľa Písma svätého, mnohých Biblií sú nazvaní svätých kresťanov, ktorí sú vzorom, povedzme aj apoštola Pavla. A otázka je, ako nakladáme. A ja si prajem, že by sme neboli tými, ktorí sme ich vyhodili a zbili. A nedaj Páne Bože, že by sme Pána Ježiša vyhodili z cirkvi. To už by bolo čo? Hlavu cirkvi vyhodiť. Hej. A je to vážne upozornenie. Je to vážne upozornenie. A keď čítame si zjavenie Jána o tých cirkevných zboroch, aké rôznorodé boli v tej prvej cirkvi a ako ich Pán Ježiš napomínal, tak tam boli aj vlažné zbory, alebo už aj také, že sa zdajú už mŕtve, lebo sa stratilo prvá láska, Hej, Pán Ježiš už nebol stredobodom. Takže stále, neustále cirkev potrebuje sa vrácať k tomu, že kto je jej pánom a aké ovocie má prinášať. A ovocie to je tá viera v Pána Ježiša. To je to najpodstatnejšie, zvestovanie evanjelia, aby ľudia mohli byť veriaci, aby mohli veriť v Pána Ježiša, aby ho mohli nasledovať v tej živej viere. O to nám ide. Hej? A nikdy nemôžeme dopustiť to, že by sme Pána Ježiša nejako, nedaj Bože, vyhodili z tej cirkvi. To by bolo už hrozné. No, tak vinica je veľmi taký silný obraz. A ten kameň som už vysvetľoval, takže nebudem to už ďalej komentovať, už len sa vrátim k tej myšlienke, že ešte kým človek zakopne o Pána Ježiša, aj keď neveriaci, tak to je dobré. Lebo ho to v živote môže zastaviť. Už horšie je, keď by Pán Ježiš na neho spadol, hej, ako keby ho ten uholný kameň zadlávil. Hej, to už rozumieme. Tak a posledná vec, čo som tu mal ešte myšlienku, je to, že porozumeli a chceli zničiť Pána Ježiša. A toto sa nám môže stať. Viete, že nie vždy zvesť evanjelia je úspešná. A niekedy tí ľudia porozumejú, že však ja som ten hriešnik, ale ďalej to riešiť nechcú. A nahnevajú sa, že kde si ma to dostal? Však ja som doteraz mal kľud, robil som si, čo chcel a zrazu sa mám ja niekomu zodpovedať. No to je čo? Hej? A môže dojsť k tomu, že budú chcieť zničiť a možno niekedy až iracionálne, tak démonicky, diabolsky ničiť cirkev, veriacich ľudí a tak. Môže sa to stať. Nečudujme sa tomu, lebo aj vidíme tu týchto náboženských ľudí, ktorí boli elita národa, poznali písmo správa zľava, viedli akože náboženský ten ľud, tak sú ochotní zabiť Mesiáša. Takže aj takéto sa môže stať. Z histórie cirkvi poznáme také obdobia, ale vždy tam sa našli ľudia, ktorí boli ochotní nasledovať Pána Ježiša. Teraz nemyslíme len reformátorov, ale aj rôznych iných, opäť poviem, svätých v úvodzovkách, tak sa nazývajú kresťania, ktorí sú ochotní niesť tú Kristovú svetosť v tomto svete, napriek tomu všetkému, čo sa deje možno v cirkevnej vrchnosti, hej? S ktorým nemohli súhlasiť. Povedzme na stredoveku cirkev. Tam to bolo veľmi biedne s tou vrchnosťou. No, tak toľko nejakých komentárov k tejto téme dnešnej, otázke moci. Tak neviem, čo vás nadchlo, nenadchlo. Či ste už úplne vyčerpaní? Áno. Presne tak.
Tak ako mladým to plať na srdce, že prečo by si tam neprišiel, keď je tam tak fajne a dobre a úžasne.
A viete, a záleží to potom aj na našom srdci, hej, že čo my prezentujeme. Hej, a ako sme my nadšení z toho celého. Ale viete, nie je to o nás ľuďoch, ale v prvom rade Pán Ježiš, jeho moc sa dokazuje. Hej, jeho moc, áno. Tak.
Aj to je úžasné, ten uholný kameň. Furt príde ku škode ten, kto je proti tomu uholnému kameňu. Či nám padne človek, alebo či kameň na človek.
Je to tak, viete, Pán Ježiš, pravý Kristus, skriesený, mocný Boh, bol vždy kameňom úrazu, tak sa to volá, kameňom úrazu pre ľudí. Cez celé tie dejiny. Ako bol skriesený, bol kameňom úrazu pre ľudí. A je to do dnešnej doby tak. Ako náhle sa zvestuje skriesený Kristus, tak sa stáva pre ľudí kameňom úrazu. A to cítime možno aj my sami osobne, že hoci kedy nás on sám zastaví, že takto to nie, ale vidíme to aj pri ľuďoch, ktorí sú neveriaci, že stále ich to nejako mrzí, čo ten Kristus. Hej. Vidíme to niekedy v tých médiách, nechcem to tak veľmi rozpitvávať, že keď sú takí liberálne ladené nejaké médiá, buď internetové, alebo noviny, alebo čo, tak sa obujú do kresťanstva, do Krista sa obujú. A potom zrazu, keď sa príde nejaká protireakcia, že akí sú, tak sa zastavia a povie, to sme asi prehnali. Hej? Lebo vadí im to. Vadila im Sima Magušiunová, urobili si s nej srandu. Ona na to nereagovala nejako veľmi hrubo, teraz čo? Ale reagovali úplne iní ľudia a oni povedali, sme to prepískli. To nie je naivka. Hej? A tak ďalej, a tak ďalej. A to sú také rôzne príbehy, viete, potom, ktoré sa tam odohrávajú na tej scéne. A to je tak jedna z tých miest, kde sa to deje. No dobre. Tak poďme sa modliť teraz a máme ešte večernú pieseň, tak dajme do Božích rúk to, čo sme aj dnes čítali. Pane Ježiši Kriste, veľmi pekne Ti ďakujeme, že Ty si tým uholným kameňom a ďakujeme Ti, že je hodno na Tebe postaviť naše životy, aby sme nemuseli dojsť z úrazu a si pevný a stály a môžeme my na Tebe nájsť tú pevnosť, stabilitu, neklativosť a tak byť zachovaný až pre deň Pánov pre večnosť. Veľmi sme radi, že dnes sme mohli rozmýšľať a študovať o Tvojej autorite a moci, že Ty si mocný Pán a máš autoritu nad ľudskými životmi, máš autoritu nad náboženským životom nás ľudí a tak chceme podriadiť Tebe to, čo my žijeme. Aby bolo pravdou, že to, čo sa deje v našich kostoloch, to, čo sa deje na našich stretnutiach, je pod Tvojou autoritou. Aj tento víkend sa vydávame na konfirmačný víkend a uvedomujeme si, že ak Ty nebudeš s nami, tak to bude márne snaženie. Modlíme sa aj za túto mladú generáciu, aby neboli oni len vykonfirmovaní, teda ako keby vyšli preč zo zboru, ale aby tou konfirmáciou sa stali platnými členmi nášho spoločenstva a tešili sa, že môžu byť spolu s nami všetkými a zúčastňovať sa všetkého milosrdenstva, lásky, dobrodenia, ktoré Ty dávaš aj medzi nami. Ďakujeme Ti za všetky tie príležitosti, ktoré si nám dal a ktoré môžeme konať Tebe na česť a slávu a tak, aby si Ty bol zvestovaný, vyvyšovaný a dialo sa to, čo si Ty robil, že keď si sa postavil na to nádvorie, si vyučoval a zvestoval evanjelium, tak aj my tak chceme, aby sa dialo aj medzi nami, keď sme aj debatovali o tých mnohých aktivitách, ktoré sa chystajú, chceme do nich takto vstupovať a nachádzať Teba medzi nami. Ako Ty mocne konáš, čo s nami robíš, Duchu Svätý, tak nás požehnávaj a veď aj v tomto poveľkonočnom čase, kedy sa radujeme, tešíme z Tvojho skriesenia, že si živý a že si nám poslal Ducha Svätého, aby tu bola cirkev, ktorej my môžeme pravo veriť a rozsahovať raz aj večného života. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite aj tak požehnanie apoštolské. A tak nech všetko, čo sa deje v cirkvi aj skrze nás, sa deje v Kristovej moci a nech tak milosť Božia je s nami odteraz až na veky vekov. Amen. A večernú pieseň máme, pieseň číslo 431. 431. Thank you.